Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttul, húsast meðan þeir eru með okkur, Öguverk EHF, Verdi Travel, þeir eru með okkur, Don Prótundrykkurinn og Happatreyjur.is. Vinnum með þetta í þettunum, þetta er síðasti þáttur fyrir Kopp.is ferð, það púki í okkur, allaf okkur Steina og Steini og Maggi hann báður á sínu stað, Steini minn, þú ert Peppi helgina og hérna Maggi minn því miður, þá hérna held ég að Ég held að þú verður bara hlusta á sögurnar og hérna og gefa tíma þær. Ertu ekki enn í þagnabindindu og eitthvað að gera í hinni vinnunni?
Jú, það bara, ég ætla bara að samgleðast með ykkur að komast í alvöru koppferð. Það bara, háttar nú þannig hjá okkur að þetta er ekki það sem að daglega vinnan er. Þannig að ég bara hef nóg að gera í henni og ætla bara, ég bara treyst á það að missa Liverpoolferð viti bara gott í því verkefni og menn bara, keiri fast áfram þar en ég mun bara senda góða strauma og hérna vonandi missi ég ekki að mörgum svona ferðum því að ég held að þetta er svona með því skemmtilega sem það gerir að fara í þessa dásamlegu borg með frábæru fólki og hérna horfa á góða hófbolta en það bara þannig þið takið hérna ég treyst ykkur fullkomlega til þess að taka mitt hlutur hérna og gera vel úr því og bara góðar kveður til þeirra sem eru að hlusta á okkur og verða með strákunum í Liverpool í öfund ykkur sannlega
Steini, þú sér þeim að fara stríking á inn á völlin og allt
Því ég var alltaf í því
Tekur við að Magga Við reynum að vera bæði Kopp.is Magga og Verdi Travel til sóma og hérna leysa þetta vel Þetta verður alvöru stemming
Ekki spurning, þetta er bara alltaf eins og Maggi segir, tilökun og hérna
Jafnvel tilefni í hérna
Jafnvel tilefni bara til að heita upp bara með eigin skuldstund Ég held það En já, þetta hafa undantekningarlaust verið virkilega skemmtilegir hópar hjá okkur og það verður engin breyting á núna. Maður þekkir nokkur nöfnarna og síðan kynnist maður nýju fólki. Þetta er ávallt skemmtilegt og þetta er ekkit síðra þegar að liðinu gengur vel og er á toppnum allstaðar. Þannig að það er eftirvænting.
Aðeins óþægilegt, það er aftur eitthvað af frændum þínum, hann reyndar annar í ætt held ég, hann við verum að reyna að vinna með það. Vinja svona framhjá því raunni í þessari ferð en hérna ef þið viljið fara á Liverpool leik þá er náttúrulega Liverpool Ipsis vonulegst fyrir ykkur en Liverpool Tottenham það er ennþá eitthvað til að miðum þar samkvæmt heimasýni og Verdi Travel Tottenham í hérna deildabikar setni leikurinn undan úrslum deildabikar sér endilega
taka þátt í að koma okkur í úrslit þar það er bara verður alvöru stemming undir ljósun og mannfíld sko.
Veitir ekki af herðu strókar Þetta var öflug vika, ís og þiðs út af engum og kannski segja, við förum betur yfir það, Forrest og Brentford, útileikir helvítið þungir, útileikir og svona vendingar í þessu, kíkjum á það, titilbaráttuna og rauninu, sko bara við förum held ég að fara að geta skipt þessu smá í titilbaráttu og meistaradeildar settisbaráttu og hérna, svo er náttúrulega, er Evrópuleikur á móti Lill núna morgun, það er Hákon og félagar í frá Fraklandi og svo náttúrulega Ipswich leikurinn sem við erum að fara á að lögata en hérna Maggi Ég held ég byrja þér bara áður að förum í þess að leikið, þetta er náttúrulega bara áhugaverðar vendingar í hérna titilbaráttunni þessa helgi og ég flautu mörk breyta helvíti mikið umfjöllunni við verum að fara í ansi mikið öðru sér þátt ef að Darfi Núnes hefði ekki poppað upp á þessum helvíti mikið hárétta tíma.
Alveg hárétt, ég hérna fór leifin á Þorrablótu í kvöldu og ég alveg samfarað það með við hvernig vorum að bera saman hann að Bækur okkar Liverpool menn sem að horfðum á hann að leika Ég nú alveg vissu það ef við förum að skoðum jarðskjaldamála við stöðunar Þá held ég að Reykjavík og Borg hafa örglega verið mælt á skjálta Því að ég held að það ekki bara verið ég sem að gjörsamlega týndi röddinni og hérna og skallaði veggi og hoppaði og djöpaði þessu stofuna og gerði hérna alla nágrannar skítrötta Þetta var alltaf bara algjör við og spreyting Við alltaf við spjöllum saman á Facebook Það var alltaf bara ekki hægt að láta þannig eins og við varum alveg glaðir á 88. mínútu og þegar Sala skaut þetta framhjá þá einhvern veginn hélt maður að síðast sem verið farin en þetta er alltaf bara gríðaleg breyting og bara náttúrulega bara handritið að leikritinu þessum titli verður þetta bara vonandi með Darfi Núnes í hérna já, hlutverkið, hann sé bara stíði þannig upp ef við törum leikinn betur eftir en vá hvað mörk breyta leikjum og vá hvað var ennþá þeim stað í lífinu að láta Liverpool ráða helvítið miklu það hvernig maður hefur það svona helgina sko það hefði verið miklu erfið að bóða rútsfunga og ákall á laugardagskvöldi í heimilinu ef að þetta hefði færið 0-0 það er augljóst
Ég var í stöðu þar sem ég var svona að reyna kannski að vera tildur yfir leiknum og það minnst oft akkur þannig í restina en hérna, en sko, Steini, það er náttúrulega það sem að líka þetta gerir og þú veist, þeir eru búin að tala um það, Thomas Partey ykkur í Arsenal, þeir eru náttúrulega voru að horfa hann að leika að fylgja þetta allavega með þróun og stöðun og allir á vellinum, þetta eru eflaust ykkur áhrifin á inn í Arsenal liðu og völlin þar á stemminguna þar, þetta var náttúrulega bara alvöru sens og að breyta topparatunni gjössanóttu því að svona helgi eftir allt þetta þá er staðan rauninni óbreytt og við tveimur leikjum nærði heldur en við vorum fyrir viku síðan.
Það er algjörlega þannig og bara staðan er alveg ljómandi góð, auðvitað vilja mikill vill meira eins og einhver staðar stóð en hérna þetta dipp og blipp okkar hafa verið nokkur jafntefli og erfiðir tveir útileikir á einni viku en ég tek undir með Magga, það var ég fór líka Þorrablót Grafvogs búa hérna á laugardaginn og góðvinur okkar hann Heimir hérna hinum yfir götuna, hann hélt fyrir partí og það byrjaði fjögur
ég mætti ekki mitt klukkan fjögur ég bara hvað að klára heima
það er góður kjallari heima á heimi sem
en sko það byrjaði fjögur út af því að rútan átt að fara með mannskapin klukkan sjö. Ég fór yfir klukkan 5 þegar leikurum var búin og það var ennþá að hamast í manni hjartað og þá þegar ég kom yfir að þá var bara ein hjón mætt og það átti að vera þannig einhvers staðar milli 40-50 manns og síðan bara fylltist allt klukkan 5 þá kom náttúrulega í ljósa það var svona 98% af gestunum voru fúlarar þannig að þeir kom ekkit fyrir að þetta var orðið ljóst.
Ég spyr nú bara, hefur þetta fólk aldrei farið til heimis? Þetta er nú eina betri aðstöðum á landinu til að horfa á laupalíkir.
Já, það eru þetta að mæta þrjú, það er nú kannski fullgróft. En síðan var maður svona að fylgjast með Arsenal í símanum, síðan var komið 2-0 þar, þannig að ég lagði bara símanum og hérna, síðan þegar við erum að fara upp í rútu hérna rétt fyrir sjö, þá þeir fengu far með okkur guttinn minn og félagar hans og hann bara, á pabbi, þetta er bara frábær dagur, frábær úrslit. Ég sagði, já, ég hefði reyndi að vilja að fá aðeins hagstæðari úrslit í Arsenal-leikin. Hvað vinnur? Þá kom það í ljós að þeir hefði gert jafntefli og tekið markaðum og loka mínútorum. Þannig að þetta var alveg ævintrjálega gott blót. Það var svo miklu léttar og skemmtilega eftir daginn. En já, þetta... Það er flott tabla hérna, þú þurft að setja þessa töflu með sem þú ert að sína okkur hérna með færsluna því að það er, við vorum einmitt að pæla í þessu núna í vikunni bara, hvað þarf til núna, hvað þarf til að því að við vorum að ræða það feðgar bara sitt í gæti farið á rönn, hvað gerist þá, staðan er bara, þessi tabla sínur svona visuált bara hver staðan er. Ef að sitt í vinnur alla sína leikir sem þeir eru eftir, hvernig eitthvað einast að það endar í 86 stigum. Við þurfum að droppa töluvert í formi til að lenda í 86 stigum. Og í rauninni...
Stigasöfnun Arsenal núna sem dæmi, hún er 76 stig. Mér finnst alveg líklega að þeir kannski bæti það eitthvað en það er ekkit endilega örutt. Maður myndi halda það að tímabilið er að vinnast á 80 plus stigum. Svona ætti að vera normál sko.
Já, ég meina, ef við segjum bara 87 stig að það vinnist á 87 stigum sem að ég held að verði já það þarf Arsenal að vera í 2,69 stigum af þessum síðustu þessum leikjum sem er eftir að meðan Liverpool þarf 2,18 að meðaldar á leik þannig að þó svo manni finnist, maður hefur alltaf á tilfinninguna að þetta sé þessi stutt í að þetta forskot fari að þá er þetta samt svona að þú horfir konstant yfir allt tímabilið þá þarf helvíti mikið að gerast en að sjálfsögðu þurfa að menna vera á tánum og hérna klára þessa leiki en ég ætla svo rétt að vona að við séum að fara að vinna hennan Ipswich-leik um helgina, við ætlum að leggja okkar að mörgum allavega úr stúkunni.
Petr Ávert, Arsenal er með stigasöfnun 2 stig í leika meðaltalið með Liverpool núna með 2 stig 2,4 cirka og þú veist þú segir, ef við höldum því út á er það 90 stig að 91 stig yfir heilt tímabil hann bara vonandi ef við höldum sama dampu höfum verið að gera með þessum jatteflum þessu blippi sem við erum að tala um þá dugur hann til að vinna titilinn en þú veist það er alveg áhugavert prógram framöndan skoðum það næstu vikur og hérna fylgjumst með þessu þannig en þetta er allavega lítur ágætl út eftir, eftir helgina þó að þetta hafa ekki lítið vel út eftir 180 mínútur af, af fótbolta Maggi og byrjum bara aðeins á að förum bara aðeins yfir leikina við erum kannski dveljanett mjög mikið við á en, en hérna veist, Brentford leikurinn auðvitað er þetta heilt yfir ágætis frammistað og jafnvel bara góða, góða mörgu litið ef við, veist, úr því að við unnum en, en hérna þetta snýst náttúrulega bara um þessa skiptinga að varamennina Darwin Núnes, þú veist því líka lofheitt sambandi sem hann að bjóða upp á Harvey Elliot, mér veist hann líka ég að skilið aðeins, aðeins rósu og vonandi svona kickstartar þetta hérna ferlinu hjá báðum og eins fannst mér alveg áhugavert og jákvæmt að fá Enrico Chiesa hann inn og, og svona þú veist að hann sé þá allavega svona aðeins að komast á stað og vonandi þá geti lilleikur en eitthvað svoleiðið svona vera eitthvað plattvarf með til að hann að byggja ofan á, ofan á þetta.
Já, sko, held yfir eitthvað eftir maður að tala mikið um þessa leiki almennlega, en sko, held yfir fannst mér kannski það sama eiga við að báða, við byrjum að báða frekar illa og hérna það sérstaklega fórhaldsleikin tökum hann á eftir. Mér fannst fyrir áleikurinn í Brentford bara lélegur, bara það játta mig á því að hérna, ég ætla ekki að draga á því sem slótt var að segja að menn voru hérna að berjast til lóblokk og það er þetta bara það sem við erum í vandrað með finnst mér í síðustu leikjum, það er þessi lóblokk. Meðan Tottenham og Vestam voru síðust útileikinn til hérna fyrir jól og þeir voru sannleikki í lóblokk þeir koma aðeins ávar á öllin en nú er þetta bara það sem við munum klást við skiptir engum máli held í hvaða lið það verða hugsanlega fyrir utan sitt í liðið sko að þessi, þessi lóblokk kallar á það sem að, sem að sko sem við sáum hann til blá lokin því að þú veist í sjálfu sér forestleiknum líka því að alltaf sels verði náttúrulega bara ótrúlega vel frá, frá Jota í uppbótartíma hérna rétt undir lokin og þessi mörg sem kom á 90 plus voru undan relentless pressur. Ég ætla samt að fá að segja það í rauninni að það var ekki bara sko leikúslitin sem breyttust. Mér fannst bæði Harvey Elliot og Núnes eiga mjög erfitt fram að því þeir eru svo koma að inn í svo þrjár uppbótartíma og Núnes með þetta skotallar langt úr utan teik var ég hvort það var búin að snerta boltan 5 sinnum þegar hann skorar. En þú veist þetta er bara svo slott sagði sem að mér varst mjög flott að heyra að veist, svona strækar, Núnes er þessi típa strækar, hann er maðurinn í boxinu meðan við sáum til dæmis Díaz í báðum þessum leikjum hlaupandi meira og minna aftur fyrir miðja sækja boltan, mér fannst það skýrt og klárt núna að Darwin Núnes var þarna bara hafður inn í boxi, hann á hann að skalla framhjá, hann að skoti yfir þannig að það, það, þegar Hannes eftir inn á, það finnst mér slott þegar búin að fatta það, hann getur ekkit verið að spila eitthvað Jota eða Díaz hlutverk, hann er bara inn í boxinu og þar getur hann heldur betur gert þessa hluti sem hann gerði og sama háttar náttúrulega Harvey Elliot að skipta hann máli þarna í þessu, hvernig hann er í kringum lágublokkina meðan til dæmis, ég vona það allavega með síðustu framstöður þá sé hann að fara á fleiri mínútur en Curtis Jones sem ég minnst það að tekið ansi stór skref aftur á bak í síðustu leikjum hans innkoma klappa boltan ef þetta er rétt þetta viðtal sem við erum að hafa eftir hann núna þá er hann nú að einhverjum þá er hann illa tóknur að heila alltaf að fara að segja Hazard betur leikmann en Sala sko
má nú hætta bara í viðtölum, hann er nú ekkit æðislegur
ég er nefnilega ekki, en kannski aðeins með núna það er þetta bara þannig sem er eins og ég skrifaði bara í skýslinu, þú veist að við, ég afskrifaði hann hérna reglulega og við tölum við það og ég ætla ekki að sko lýsa því hvað mér langar til þess að þetta verði rönnið og mögulega eru þeir svo slott sagði að geta nýtt hann í þetta, að láta þá liðið einhvern veginn stilla sér upp og láta hina hlaupa mér í kringum og vertu bara inn í boxinu, það er bara Haaland. En Haaland er ekkert einhver sendir sem er að hlaupa og gera hlutina, hann er bara inn í boxinu og menn fæða tröllið.
En Maggi, það er svolítið erfitt að vera með þannig strækir og Sala, skilur þú, það er ómargir sem ger ekki vinnuna, sko.
Já, mér fann samt, sko, svo ég segi það nú, breytingin til dæmi sjás að því að við vorum að tala um að Sala er ógæslega lélegur þangað til lokin í báðum leikjunum, mér finnst það líka að koma til vegna að annars er að Jota og hins vegar að núna sem taka til sín varnamin og þá losnaði Sala þetta færi sem skýtur rétt framhjá í fyrirleikum út í Forrest en hann fara hann að tekna hlutin upp þannig ég held alveg að Núnes mun alveg binda varnarmenn í svona leikjum ef að liðin alltaf bara standin í teg það var moment í setni áleik sem ég sá að Mats of the Day sem ekki fattaði leiknum þar sem að það eru nýju leikmenn Forrest inn í teg og ég held að Wood hafði verið svo eini sem var utan teginu hann var eitthvað 2 metri voru að sína þeir voru bara 10 inn í boxinu og þegar Núnes kemur inn í boxi þá þurfa menn að taka það svæði til og þá verði henni bara að hlaupi gegnum það þannig að vonandi var bara þessi byltingamynd að menn sé að læra að fara í gegnum þetta lóblokk og mér varst eins og alltaf slottir tilbúin að lýsa taktikinn sín helviti velið sem við tölum þar sem menn er að tala um þetta held yfir voru að finna stað en til þess að vinna lóblokk þá verður þau bara að vinna leikina og það segja þessi 90 plus 1 mark og svo plus 3 breytir því að mögulega vorum við að spila betur á móti Forrest en stíin á móti Brentford skiptu bara uglum meiri og ég hef áhyggjur af hvernig við komum inn leikina, það pirra mig mjög að fyrstu 45 eru bara, það er of mikið bil á milli hálfleikja hjá okkur í þessum leikum.
Já, það gerist alltaf oft og samt líka áhört þennan leiksteini að þetta er fyrsta flautumark Liverpool undir stjórn slott og það var hansi vel, vel tímasettið eins og við hefur svo komið inn á áðan en þetta er náttúrulega leikur þar sem að við eigum ekki að þurfa að treysta á flautumark og mér finnst sóknarlínan hafa verið í brasi bara í smá tíma núna við erum að sjá núna sérstaklega þessa leiki við erum náttúrulega að verðum grátlæra með hverjum leik sem við sjáum við Manchester United hafa ekki tekið sigur þar á Anfield eins þessi Forest leikur, hann var óþólandi við XG alveg sko býður upp á 2,72 sendur XG hjá á móti Forest þá átt að skora meira en eitt mark og 4,16 í þessu Brentford leiki við hafa alla skoðunir á XG en undan farnar vikur höfum verið í brasi og hérna til dæmis þessi Díaz tilraun mér fannst þessi tveir leikir öskra á að setja nýju inn á jafnvel þó að setja arfi núna
Já, sko XG menn geta alveg verið svona skeptískir á þetta en engu að síður þá þetta mæleining yfir hvað þú ert að skapa þér í leikjum og ef að þú ert að skulda í XG eins og við erum að gera í hverjum leik núna að þá segir það bara það að við erum ekki að nýta þessa stöður okkur og þessi fær okkar og það ég alveg sammála því að eins prolific og þessi sóknamenn okkar geta verið að þá í þessum síðustu þremur leikjum hafa þeir ekki verið það
XG upp á tíusteinu og fimmur það er bara sjokking í þremur leikjum sko.
Við erum að horfa á Nottingham Forest sigur í gær á Southampton og þeir eru í 3-0 með XG upp á 0,25 þannig að þú átt yfirleitt að vera svona ég man ekki íslensk orði yfir en exita XG þitt þannig á já, þetta er raunin að vera en að því að þú sért í góðu færi að þá farði aldrei einn heilan fyrir XG þú farð hæst fyrir víti sem að þú farð þannig að þetta er alls ekki nógu góð tölfræði og en það jákvæða í þessu þegar þú ert með hátt XG er að þú ert að skapa þér stöður og þú ert að skapa þér færi en menn verða náttúrulega bara að nýta þetta betur þannig hefur sagan okkar svolítið verið að mótherjarnir eru að nýta sín færi bara allt og vel það var reynda mjög góð tilbreyting núna lenda ekki undir í þessum leik við reyndu það alveg bara hann í blábyrjun en tókst sem betur fyrir ekki
en það er steini líka ekkit mikið síðra mikið að halda hrein út þegar það var einhver tölfræð eftir forrestleikin að Alisson hefði fengið þessi 15 skot og þegar þau skor að fengið það eru nýju mörk úr því veist, eftir að koma meðslum og höfum alveg séð að hann hefur virkað ekki alveg í sama formi og í byrjun tímabilsins þannig að hann og liðið held vantaði klárlega þetta clean sheet og Konate var nú líklega maður leiksins ef að Darwin Núñez hefði ekki stólið þrumunni svona hressilega sko.
Ja, Konate var frábær og bara það er áhyggjur sem menn voru að hafa hvort hann var í orðin nægilega heill eftir meiðslin að það allavega hann sýndi það í þessum leik að hann er alveg komin aftur á sinn stall þannig að bara fáránlega mikilvæg þrjú stig á móti þessu Brentford lið því að þetta er bara erfitt lið að eiga við, erfitt lið heima að sækja og þeir eru skipulaðir þeir eru eins og Maggi sagði þeir voru 10 inn í teig og sá sem var ekki inn í teig hann var bara rétt fyrir hann var bara í ringnum miðju eða vítahringnum hann þannig að bara þolinmæði og það er svo mikilvægt bara Arteta bulla nú oft en hann sagði nú réttilega frá því núna að bara við erum með á bekknum okkar svona meira af x-faktur til að breyta leikjum og það hefur bara sýnt sig við varamenninni tveir að móti Forest þeir sköpuðu jöfnunarmarki þar og við hefum náttúrulega átt að vinna þann leik núna Kiesa hann heitir eitthvað Federico eða ekki ég held að Enrico hafi ekki verið hann
og var þetta alltaf á því
já ég dett svolítið í það og Elliot og Núñez það skiptir bara alveg óheimi máli sérstaklega í lok leikja þegar að mótarinn sem er búin að vera verjast kannski í 90 mínútur er farin að þreytast af því að það er miklu erfiðara líkamlega þessi að standa vörn heldur hún sóknarleikurinn af því að þú þarf konstant að vera á hreyfingu og ég hef bara aldrei séð jafn mörg blokkari skot eins og í þessum brettfólkleikur
Það er rosalegir.
Þetta var þetta ykkur meti við skotin, þú veist, Arteta, við komum aðeins inn á hann og eftir, hann hefur kannski getað notað eitthvað þessa 400 miljón evrur sem Arsenal er búin að eyða í hans tíð með umfram Liverpool, hann að nota það í að kaupa betri sóknarmenn eða fleiri eða hvað þeim við kallaði, líka magnaði að hlusta á Arsenal menni núna í fyrsta skipti sem þeir lendi í svona einhverjum vott af sömu veðslum að við höfum verið að vinna með undanfarin ár. Látum það ekki, býðum aðeins með það, en hérna líka bara annað úr sem Brentford leik og náttúrulega leikjum undanfarið, þessi hotn hafa verið gjössanlega sjokking ömuleg hjá okkur 15 í þessum leika móti Brentford og við gerðum með líki neitt. Við neitt er að forrestleikurinn, það er áhugavert, það voru ekki mikið skárið þar en við skoruðum vissalega markið úr hotni og Maggi eða við bara hundavaði við þann leik, þú veist, við vorum náttúrulega ömulegri klukkutíma og þetta sem þetta tala byrjun leiki er orðið bara alvöru áhyggjefni, við erum að byrja leikina bara allt og illa og svo er það rauninni grátlegt eftir síðasta hálftíma leiknum að hafa ekki unnina leik og þú veist það er rauninni bara fáránlegt, það nátti náttúrulega leik lífsins í markinu og þessi Murillo var góður í vörninni en við, jákvætt við frammistöðuna úti öllum móti Forest sem hafa verið með mjög, svona verið með himnaskautum að þeir voru gjössal í köðlunum og alveg sprungnir í leiklok.
Já, sammála því, það var bara Forest leikur var fyrst og síðast bara umurlegu fyrirleikur fannst mér, mjög þetta bara kannski með þeim verri sem við höfum upplifað í þessum fyrirleikjum sem hafa margir verið slæmir og það eru eitthvað sem að bara mér finnst kannski slottmætti kannski aðeins fá sterkari spurningar og blaðamönnum við vegna þess að það er einhvern veginn bara það er svo erfitt að útskýra því svona langan tíma, þetta er alveg svo helviti langur kafli, ég man ekki hvað ég var að skoða fyrir leikinn, sko United leikinn, hver tölfræðin var með mörk skorið í fyrir og seinnaleik og núna erum við búin að spila sko þrjá leiki síðan og öll mörkinn okkar komið í seinnaleik og ég held að sko og það er að þrjú og þessum fimm og síðasta korterinni sko, þannig að það er einhver trend sem að þarf einhvern að skoða og stundum finnst mér við eiga erfitt með pressuna, mér fannst í bæði Forest og Brentford leiknum pressan í fyrir hálfleiknum sérstaklega og reyndar alveg í seinnaleiknum líka ekki vera nægilega góð og það er kannski svona það sem að pyrra við mest að mér fannst Brentford mjög reglulega í leiknum vera svona einni snertingu frá því að gera eitthvað, að þú minn á Forest fengu færi í leiknum til þess að skora og alveg í lokin þó þið væri komin í köluna þá er einhvern veginn, mér finnst ennþá svona, það er ennþá pínu stress í mér að við séum ekki alveg á þeim stað sem við eigum að vera varandi pressuna því nú kannski afskrifuð við svolítið þetta en að leika svo móti Forest eitthvað sem svona leik sem skipt ekki máli og við vitum að sópúslega hefur skipt mjög mjög máli í pressunni en þarna í báðum þessu leikin fannst mér pressan vera erfið og við verðum að ná henni upp þegar við förum að spila við liðið svo núna City er að styttast úti og við förum inn í Everton liðið sem við vitum að vera í lágri blokk þá er þessi gegnpressa sem þarf að vera í lagi sko og þetta Forest er gatt ekki komin einum óvart það, við vorum búin að tala um að hérna í þessum þætti síðustu viku að Forest væri bara lið sem að stæði í 5-4 reynum mættum ekki að lenda undir og þá er þetta leikmenn sem væri með óbáslan líkamstyrk og fyrri hálginni fast mér við varum annaflokkur og þeir eru mestisflokkur og minna þú talar um markmannin sem að er nú sennilega, þú veist, hann er með, ég var að skoða þetta, hann er með langflestu stígin í fantasy-deildin og er svona find of the season, kostaði einhverja 5 miljónir frá Sochaux í Frakklandi þessi strákur en hann er keyptur og hefur verið frábær og hann á náttúrulega frábæran leik og þessi Murillo er náttúrulega bara leikmaður sem að ég held að við ættum alveg að horfa til að bæta inn í okkar hafsendaflóru því hann náttúrulega var svona gamaldags Henshaws Carragher típa sem mér finnst alltaf gott að hafa hlutað í liðinu og ég veit ekki hversu marga bolta ég stendur hérna 18 clearances en hversu marga tæklingar hann vann og hvernig minn hrukku allir af honum það var alveg magnað þannig að ég var bara eins og ég sagði í okkar þræði þarna sem það var þegar það voru tíminn eftir þá segja bara okkar þessum leik með við ekki tapa því þá hefði þetta Forest alltaf fengið rosalegt blóðatennurnar þeir verða alveg nálægt fjórðumestarsætunum og getu alveg gert einhverja skráfi yfir því þeir náttúrulega hafa engar annaðra keppni og meðan þeir halda þessum 12, 13, 14 leikmönnum sem eru algjörir líklega að liðinu þeirra þá geta þeir spila þetta leikkerfi og eru búin að gera það bara ótrúlega vel og ég held ég líka að skrifa á þennan þráð okkar ég einhvern veginn mér fast líklega leiðin til þess að skora mark var að fá víti aukaspyrnu eða upp úr hotni sem við gerðum því að það var ekki fyrir ná 90. mínúti að hvað það var sem við fengum svona opið færi sem að eða hvað það var þegar að tjóta færi þetta sem við erum náttúrulega alveg stórkostlega og svo stuttur setna að bjargaðu á línu það sem að voru náttúrulega bara líka aftur eitthvað magnaðið við skoðum ekki úr þannig að heilt yfir áttu við ekki meira skilið fyrst mér en aftur á mútur er sammálað að ef að leikurinn hefði bara verið að byrja í seinna á leika þá hafði við tekið en það er einhvern veginn það sem að mér pyrrar mig einna mest það er einhvern veginn að við séum ekki nóg ná að komin í leikina og bara pinna þessi lið bara strax á kalana sko. Því það, ég vil bara sjá það, ég vil bara sjá þessi lið að kalana bara strax.
Alveg sammála því að ég var brjálaður yfir þess að byrjun og þetta mark sem að Forrest skorar er gjössanlega glæpsanlega lélegt en öll tölfræði og allt yfir leikin, heilt yfir leikin er náttúrulega bara lífið plátti klárlega til að vinna hennar leik og átti að vinna hennar leik. Þeir gerðu, þeir áttu valla skot á marki og þau eru öll aukustöður langt utan að í þessum hérna seinni hálfleik þó þeir hafi vissulega einstaka sinnum komið sér í ágæti stöðu en Liverpool var líka bara með skotrið hinnum en þannig að klárlega fullt að tapa þessum tveimur stigum en við ok, þú veist sérstaklega út af því að hinleikurinn slapp og vikan í heildsinni slapp, ég er ekki sammálaður með forræðsliði, ég held að þeir sé okkur algjöru hátindi núna 8 sigrar á síðustu 9, ég held að þeir haldið þetta enga veginn út þetta tímabil en hérna vonandi bara að taka stig af einhverjum öðrum liðum sem skipta okkur máli heldur eða til dæmis Arsenal leftir og alls fólis, ég hef ekki mikla trú á því einhvað síður. Fagmaðurinn í bóði húsmunar, Steini, klárum þessa tvo leiki á því, er það ekki bara augljóst eða er það hérna, er eitthvað úr báðum leikjum sem þú horfir til, ég bara veit ég hvernig maður hugsar þetta.
Já, sko, minni hjá manni nær ekkit rosalega langt aftur, þannig að Það er aðalega á þessum Darwin Núnes augnablikum. Ég vil samt svona tala Konati, mér varst það frábær í þessum Brentfordleik, Elliot átti góðum komum, mér hefði Soposlæ er að verða alveg ótrúlega mikilvægur að hann sé í liðinu. Mér finnst hann þessi vinsla í honum er bara við eiginlega getum ekki verið án hans og síðan er Gravenberg, ég sá ykkur að tölfræðum hann Gravenberg, hann er bara maður svona hefur svona ekki alveg vilja segja það en bara hann er bara að vera besti hérna vartatengiliður í heiminum eins og hann er að spila þessa dagana, hann á einn og einn leik sem er ekki alveg upp á 10 sko.
Það kom skemmtilega mynd hérna á Twitteri með Steini þar sem var raunir bara sýnt fram á zero weakness skilur, það var svona farið við styrkleika,
það er akkurat, hann er ekki með neitt veikleika í rauninni fyrir þessa stöð, hann er að vinna þessi duels og hann er að vinna boltan og hann er að svona komast með boltan áfram og hann er að búa sér til pláss, hann er alveg ótrúlegur.
En Steini, markið hjá Forrest, það útilokar strax Gravenberg og Konate, þeir hefði ekki skilið út þessu skýta helvits markið þó að þeir hafi ekki endilega alltaf sökka því, bara varnarlínan var klúrað þessu, svo búið slæði ég sammála því hann átt að skilið en ég mun þetta moment er þetta
ekki. Það er bara ekki hægt annað en að hann darfi nokkar og ég veit líka hann er í þessum töluðu orðum, er hann að gerir baði hjá sér, þannig að hann er að fara í húsasmiðuna og hann fær bara allt sem að vanta þar, hvort sem að það er hérna klósetti sjálft, kassinn eða blöndunartækin, þetta er alltaf að risa afslandi í húsasmiðuna núna, hann er að súpur útsala núna fyrir baðherbyggin og hann er að fara taka sér allar græðunar í baðherbyggi hjá þeim.
Sammála þessum, það er kannski eina sem við veitum, myndi kannski vilja að bæta við, mér er alltaf frábært að sjá þegar þessi taktiska breyting sem við kannski gleymum því aðeins í forræðsleiknum, mér varst mjög flott að slott skildi hugsa út fyrir kassan og taka Hafsend út á og setja Gravenberg því þessar frjálsustöðu sem hann gerði þarna eins og sándarleiknum
og sá tókana maður.
Já, mér varst það, þannig að hann er svona í sterk öðru setja mér þarna því að hann var
og kannski, þetta mangi líka, þetta breytingi sem þetta gera þetta hæga uppspil hann hefur, hún var líka að gera mann bila
á þannig að ég var mjög ánægður og þannig að slott og kannski mjög að fara að setja slott sem fá maður vikuna því ég mér fannst hann spila bara mjög vel út úr þessari viku og bara kemur bara eins og hinga til, bara mjög vel út en klárlega Darwin þetta náttúrulega og bara please Darwin aftur, svo ég segi það líka hérna please kallið minn bara vertu það tröll svo þú getur orðið og bara vonandi þessi markinum 1 en það strækara markinum, markinum 2 gerir það bara mjög vel bara, og bara, ef hann hafið einhverja svona yfirvjóðun og værið þarna alltaf þá er þetta náttúrulega, þú veist, það er einhver ástæði fyrir það mennir að kaupa hann á 70 miljonir punda, gamli þjálfarinnar þessi strákur hefur hæfileika og allt það en auðvitað er það helvíð derfið þegar hann kemur svona sjaldan en klárlega, ég ætla að ég bara að reyna að setja um húsasmiðun og hitta hann þegar hann kemur að sækja þetta, sko.
Algjörlega, kikið þið líka á happatreyjur.is, kaupið þar því getið jafnvel dottið inn á búning með Darwin Núnes ef þið eru heppin í hérna.
Var gæmur að fá Úrugvæði maður?
Það, ég landslýsbúning frá Úrugvæði, hérna, hvetjum á happatreyjur.is til að reyna svona handvelja fyrir ykkur Darwin Núnes og Úrugvæði búningin. Hann er maður vikunar, hann bjargaði helginni, það er bara þannig.
Algjörlega. Kopp 10 afsláttakóðan hjá happatreyjum, ekki gleyma honum.
Nei, nákvæmlega, happadreir.is en sko, það markja Darvin Núnes ekki síst og þetta er mikilvægt, þetta er alveg mikilvægt fyrir deildina að stiga söfnun morals fyrir bæði Liverpool og náttúrulega líka Arsenal að hérna sjá þetta svona flautumark en þetta er náttúrulega aðalega mikilvægt út af því að við erum að fara út næstu helgi og það verður hundlegt að fara með einhver þrjú jöttefli og þunglindi Þetta er þessi vika fram að því er bara mikið léttara og maður er allur að koma púk í mann og talandi um það Ég ætla nú bara, byrjum núna bara aðeins smá tökum pælingum titilbaráttuna Fyrsta lagi, Steini, ég kemdi þín, sko, mér finnst þetta að vera núna við Arsenal Þetta er forrest inn í þessu og svolítið eins og ég sagði áðan, ég neita að trúa að þeir halda áfram þessu rönni Það ég ætla ekki að útiloka en þeir finnst það ekki en hérna mjög áhugavert að sjá vinninn hérna Arteta til dæmis tala Mér finnst það stundum eins og hann sé einn af hérna sem er að kontribúta á Arsenal Fan TV en þú veist eins og segja hann að tala hann að bekkin hjá Liverpool það er svolítið hjákallegt í ljósi þess að skoða munin á því hvað hann hefur fengið að gera til dæmis í samanburði við Liverpool er hann þá að gagna sjálfa sig eða eigundur eða hvert er hann að gagna er þetta meiðslin sem er nú þú veist, jú, þau eru lendið smá meiðslum að stjöpil en ekkert yfir strikið yfir til dæmis ég sá tölfræði til dæmis bara hjá okkur í fyrra og vorum mjög meiri meðsli á sama tíma heldur en þeim á þessu stigi tímabilsins
Já, við erum búin að vera alveg ótrúlega langan tíma það núna fyrir í vetur það sem að vantaði markmannin okkar það vantaði strækar nummer eitt hjá okkur það vantaði hérna annan af miðvörunum okkar og það vantaði hægri bakvörun okkar Við erum alveg búin að vera í meiðslavesenni líka og bara mér finnst þetta eitthvað svo ódýrt að þetta er bara trúðurinn sem hann er verandi búin að eyða þessum fjárhæðum sem að þeir eru búin að vera að eyða og koma síðan og kvarta undan breiddin og hópnum þetta er bara setur þetta bara allt í bara réttan stað hverjum akkurat eins og þú segir, hverjum er hann að kennum hann er búin að fá bara nánast opna puttu síðan að koma hann og hann er búin að gera mörg mjög góð kaup og bara mjög dýr kaup en
það er líka búið að bóla út hefst, Emil Smithró, Maitland Niles og ykkur fleiri svona Rhys Nelson ykkur pjökkum sem að bekkurinn að Liverpool til dæmis í þessum leik sem að svo, þessi óbáslega opnabúr hjá Liverpool sem var núna um helgina þetta var Darvin Núnes og svo var endó næst dýrasti hérna dýrasti á bekknum eftir það sem að Liverpool kefti fyrir utan að Darvin Núnes er á bekknum út af því hann hefur verið svo ógæslega dapur þú veist, Díaz var að spila í stöðunni hans og hann er ekki eins og streikir sko.
Já, Þetta líka snýst að gera menn betri og þetta snýst líka þú þart og þetta er bara nákvæmlega það sem við erum búin að segja og það sem ég var að segja núna fyrir tímabil þegar við vorum að bera saman breiddina í þessum liðum og við erum búin að segja þetta á öðrum tímabilum líka bara hvernig yrðu Arsenal og City ef þeir myndu lenda í einhverju viðlíka meðsladæmi og Liverpool var í eins og í fyrra Þeir eru ekki komnir nálægt þeim meiðslavandræðum sem við vorum í fyrra en samt fara hlutina bara á núleitni í skrúfuna
Það er eitt samt að Maggi, ef við förum í hérna leikja á Arsenal þá er, þú veist, þeir eiga nú alveg eitthvað til þessi máls í þessu marki sem var dæmt af þeim, þetta var mjög ósangert að taka þú veist, þó að boltina við vissulega farið alveg klárlega í höndin á hana, það var alltaf mjög ósangert að taka þetta út, þetta var alltaf í lok leiksins
Þetta er enda reglun að segja þetta enda þetta var rosa ósangjant þetta var aldrei
það skiptir ekki
máli ég sammála því
ég bara þeir eru búin að ekki kannski endilega íslenski fanbase en það er bara fullt aðeins
það
er eins og bara fullum fetum þetta er svona svipað eins og gaggrina hérna að tala um að Maradona hefði ekki slegið með hendur
algjörlega
þetta er mótsar
ég alveg sammála því og þetta var bara og bara aftur ég segja alveg svo ég var nákvæmlega sem momentu að steinu með það þegar ég fór að heima þá var staðan 2-0 en þá sko en ég var ekki að horfa á Arsenal að vila með neinum hætti þannig þetta var nákvæmlega sama en svo bara í raunni sá maður það þarna í raunni að alltaf vera að tala um þetta market þegar náttúrulega vilamenn voru náttúrulega bara að skýta óöfnir að skora ekki 2 mörg þannig að vera að gera þetta ólega mark þannig að Arsenal einhvern veginn bara fekk þessu eina sókn og konaði niður þannig að þeir bara Þeir eru á einhverjum starfum, svona alls konar kjaftasöður núna, þeir eru að fara að kaupa og allt það, en ég, að því steinir koma að sinna á þann, er ekki bara að setja að fara enda númer 2 þarna, ég sé einhvern veginn ekkert að þessum liðum, sko, í kringum okkur vera einhvern veginn að ná einhverjum rönni, ég sé það alveg að Forrest halda áfram að svona höfti gegnum þessa leiki þá getið þeir alveg verið í topp fjórum og þá erum við að sjá já, vantarlega Arsenal allir topp fjórum og ég held að sitja í farvanga þá eru Chelsea, Newcastle alltaf bara gjörsamlega sundurlimaðir þannig að þú veist að það er einhvern veginn ekkert að þessum liðum sem er einhvern veginn að stíðu sem að er komin með einhvern svona sólid ganga á þetta og þegar Arsenal er 2-0 liður á móti Aston Villa og tölfræðin þeir eru fá sér mark eitt var alveg svakalíð var að skoða þetta hann í gær þau voru að byrja þetta saman skoða maður svo þetta að svo bara einhvern veginn detta er niður og eru bara ekki lengur þetta varnarlið sem þið voru nú verðast meira sér sko settbísatirinn verða þóttna upp þannig að þeir einhvern veginn verða klárir en munu klárlega misti það sig töluvert oft frá maður voru og veist að því við erum að tala ef þetta hefur verið öfugt ef við hefum verið yfir á móti Brentford og staðan hefur verið 2-0 og leikurinn enda 2-2 og svo er Arsenal farið klukkan sko 5:30 og gert tvö mörg uppbótartíma þá er við að hugsa með okkur fokk núna er eitthvað í gangi og þetta eru þeir þar núna bara fokk þar eitthvað í gangi að þeir voru allir nallarnir sem voru horfa leikinn í okkur voru bara flissandi að þangli uppbótartíma og svo er ægilega glaður en enda þarna og þetta er swings og nú fer mestradeildin að komin aftur sem að mun hafa meiri áhrif sennilega á Arsenal en okkur ef allt fyrir sem horfir helgina þá getum við farið í þennan PSV-leik og spila bara með vinstri og verið svona tiltölulega róleg meðan Arsenal þarf að svona hafa aðeins meira fyrir því þetta er kannski ekki útlitsarana þeir komist áfram en allavega þess að vera topp 8 þurfa aðeins að standa á sér þannig að ég held að þessi Arsenal bóla sé ekki sprungin en hún er klárlega á þeim staðnum að vera ekki sannfarandi það er augljóst.
Já, þeir eru að gera bara vel í þessum leikjum á móti neðri hlutunum í deildinni hinga til og eiga mögulega eitthvað aðeins þægilega prógram framundan með að við okkur allavega útileikinir okkur eru alveg þungir en þeir eru að gert sjö jafntefli sem er náttúrulega rosalega hafa verið mjög dýr fyrir þá þannig að á móti þessum topp 10 sérst, topp hluta í deildinni þannig að stigasöfnum þar er ekkert stórkostlega þeir eru þetta líka að sá okkur áhuga að vera tölfræði sem Kott og Daniel eða eitthvað vera að benda mér á þetta hérna þeir eru búin að spila frá 1. desember frá 1. desember í Liverpool og Arsenal með jafna stigasöfnum og þeir eru ekki ennþá farnir út úr London hvort sem það er ágætt eða neikvætt ég veit ekki en það allavega þú veist Liverpool er búin að eiga alveg nokkuð þungt prógram á þeim tíma. Áhugavert líka steini ef maður ekki talar að hérna hann heldur að City geti jafnvel náð öðru sætinu frekar heldur en Arsenal. Það er svolítið magnað, þú varst reyndar að benda mér á það í dag að prógramið hjá City núna í næstu leiki er magnað, getið haft mjög mikil áhrif á hvernig þetta spilast út af því að þeir eru ógeðslega þungt prógram framöndan en sko núna er staðinni deildinni þenni að Arsenal er 6 stigum og eftir hérna Liverpool og Nottingham Forest líka og við höfum leik inni. Manchester City er ekki nema 6 stigum og eftir Arsenal og hérna þeir eru mjög marga leiki, þú veist. Ég finnst með þetta City-lið í gær og ef þeir ætla að kaupa svona 60 leikmenn í þessum janúarglugga þá er það ekkit galið að þeir vinna upp þessi 60.
Alls ekki og bara líklegir en við skulum líka átt okkur því að það er mjög líklegt að 5. sæti gefi meistaradeildarsæti líka ég sá eitthvað að tölfræðin það að bara framfældur sem horfir og þá er svona 90 eins og núna 98% líkur á að 5. sæti gefi meistaradeildarsæti þannig að þetta er miklu að vinna en já, ég alveg klárlega, en ég meina City ásamt. Hvað, þeir eiga næst Chelsea heima, síðan eiga þeir Arsenal úti, Newcastle heima, Liverpool heima, Spurs úti og Nottingham Forest úti. Þetta er...
Það er ótrúlega hvernig ræðist.
Þetta er alveg með ólíkindum og við erum að tala sko 1, 2, 3, 4, 5 af top 6. Og það er bara ástæðan fyrir því að þeir eru sjálfur í top 6 annars eru þeir með öll hinn liðin bara í næstu 6 leikjum en það verður fróðlegt að sjá bara, þeir eru alveg vísi til að fara á raun eins og við höfum oft orðið vitnað og ef að þeir gera það og fara á raun þarna þá fyrsta lagi þá þýðir það að þeir eru að fara að vinna Arsenal sem að kemur okkur til góða en vonandi verður undartekningin í þessu renni leikurinn við okkur en þeir eru alveg vísi til að vinna upp þetta fórskot og klára þetta annarsætti en mér finnst orðið þeir eru það langt á eftir okkur að ég heldur séu ekki að fara að ná okkur á stigum
Já, ég ætla bara ættu, ef allt eðlilegt, ættu að verða að vinna hvern einasta leik til þess að eiga sjens á því og þeir hafa ekki verið að sína neina tilburði í þá átt það sem afir þessu, þessu tímabili. Þetta hefur ekki verið samansettilið eða svona eins ógnandi og hefur verið. En hérna aðeins til að klára, þetta ekki kannski bara þú meistaradeildar sæti en það náttúrulega, þú veist, það alveg áhugavert í þessu Maggi og þessi, þessi helgi og þessi vika er náttúrulega til dæmis eins og fyrir Tottenham og United. Þetta er raunni svolítið magna að fylgjast með þessu, við bara klárum það aðeins út af því að Amorim, hérna frendiðinn, hann núna búin að vera 13 deildarleiki frá held ég 1. nóvember. Hann með stiga sem búin upp á 1,15 stig og þú veist, þetta náttúrulega bara hópur sem ekkit þetta, þó hann sé hérna tæpur illa saman settur, þá þetta náttúrulega bara stigasöfnun sem að þýði það stjórinn er lítið bara að fara að vera hittnundur honum strax og það náttúrulega það raunin að verða með ólíkindum hjá Tottenham svo að hann hangi ennþá.
Já, hann hangi bara fram að okkar leik sko, ef við sláum hann út að þá er hans Postecoglou farinn, það er alveg augljóst mál og menna, hann náttúrulega því ég fílaði nú í fyrra hann er náttúrulega algjörlega ekki auðvitað náttúrulega mögulega er það að hann kann ekki á skrokkinum, hann er alveg óbóðslu meðslalista, ég ætla ekki að vorkina meðslalistum alltaf en þeir eru búin að vera með 10-12 minn á listanum og erum bara markmaðurinn sem að átti auðvitað ágænt að leika mót okkur, gata náttúrulega ekkert helgina og þeir eru að setja hafsenda í bakverði og miðjum hann á kantinn og kantinn í strækara og svona skilur mig að þú veist, þeir eru náttúrulega á skrittnustafi meðslum en sko ég, sko af þessum liðum sem eru núna í slagnum að þá held ég að Forrest séu bara á þeim staðnum, við erum náttúrulega bæði eiga töluvert að stigum inni á þessi lið sem eru hann fyrir neðan og svo Newcastle, Chelsea, Bournemouth og Aston Villa og jafnvel Brighton, minna Brighton og Bournemouth klárlega eru þau lið sem að áttu sterkustu helgina inn núna, minna Bournemouth voru rosalegir og ég, við erum að fara að þanga og það verður sko ekki einfalt verkefni að
Þeir eru með 9-10 manns metta.
Já, já, sammála því og erum verið akkurat búnir að minna að taka manni svo Klævert sem var svona supersöpp í fyrra og gera einhverjum líkilmanni sko Amorim náttúrulega bara þú veist, ég var svo því að sveitna, háttaði þannig til að ég satt á vinnufundi og sem vorum að bíða en ég horfði á fyrir áleikin ég var eiginlega reiðastur því að horfa á Brighton sko einmitt spila bara það sem við ég hefði vilja sjá okkur gera menn að Brighton er lið sem heldur boltanum en þeir fóru bara í að setja langt á bakvið þessi bakvarðasvæði sem eru náttúrulega veikleiki þessa kerfis og þar sást náttúrulega bara mjög greinilega hvað þeir eru ótrúlega vulnerable og veikir og svo náttúrulega þú veist, United átti eitt skot á marki í fyrirleikin, það var þetta víti náttúrulega algjört klaufa brot, það var alveg upp úr bara mistökum og algjör heila tognun hjá þessum Bretton manni að vaða þarna í Sirxe. En þú veist, þetta United lið er náttúrulega bara svo langt að ráða við leikir við og hann náttúrulega allar að þrjóskast við og það, ég sé það alveg gerast, þeir halda svona áfram, minna United er náttúrulega alls ekki að fara inn í meistaradeilda baráttu, það er algjörlega morgunljóst og það verið svona getur rosalega mikill peningur þarna og rottuðna fannar að hlaupum völlin sem alveg ótrúlega staðarinn sko, að þá er það þannig að við sitjum upp með það núna að vera að sko sjá fram á lið sem að gæti bara í rauninni sogast inn í það, kannski í fallbaráttun en klárlega vera í neðri hlutanum og þá getur hann ekki tafð á afsökun bara að þú veist þetta er bara mín leið, ef þú heldur áfram að keyra veggi þá end lokum þá er bíllinn ónýtur og þetta viðtal, ég horfði nú á það í gær sko, þetta fyrirsögnin er ekkit góð, þetta leit ekkit vel út og hann er komin í vörn í öllum blaðavitulum og getur minna þessi leikir á Anfield og hérna Emirates er hann bara glemtir, þeir voru bara skít heppnir að vera ekki 2-3-0 undir á móti Southampton sem er lélegast að liði í deildin og alveg sko úrslitin í þeimleik voru náttúrulega eins mikið að breyða yfir sko hvað er þetta breyði við sprungurnar eins og Bretarnir segja eins og bara hægt er að finna að vinna það leik þrjú og svo koma á móti Brighton og steinliggja sangjant og enn einu sinni markmaðurinn að klúra og almennt bara ekkert í gangi á þeim þannig að og ef að færa ekki leikmenn núna í janúar sem verðist ekki vera út af hverju á eitthvað að breytast þarna því að þeir eru einfalt að finna þótt og mér túma ég veit ekki hvað var búið að skoraði ég held við vorum að telja um þetta fyrsta hálftímanum þá held ég að vera eitthvað sjö sendingar aftur við þarna maður strái inn í svæði það sem hann hérna hollendingur átt að vera sóp upp til líkt og bara mér túma bara tók hann einhvern veginn og þeir voru alltaf að gera þetta hættulega sko.
Hann var endað nú á því að vefja honum utan stöngina hann.
Já, já, nákvæmlega sko. Þannig að þetta bara ég held að geta alveg gerst af United, hann er búin að ná sko í eitt stig í síðustu sex leikjum og mér, hvað ætlaðar að halda því þú lengi áfram því að þú veist stigastöfnunin er bara í síðustu sexleikjum er náttúrulega bara engin og þá ertu bara á þeim staðnum að vera bara horfa niður fyrir því og það var auðvitað ekki það sem er alltaf að gera þegar þið er rákuð ten hag, það er augljóst
þetta er samt að með ólíkindum ég set spurningamerki við mér hefur fundist að koma vel út svona bara impressive svona í viðtölum og svona en þegar þú segir liðið þetta bara þetta sé versta Man United lið í sögunni þú ert ekki beint að peppa mér upp
Nei og þú ert að og það sem mér fannst einni í þessu vitali þá er hann að taka sko hann er að losa spotlandið að sjálfu sér og henda yfir á leikminina og fyrir stjóra og það bara aumingjaháttur það gat Klopp gert skilur Klopp hefði geta gert að hann kemur hann inn
Sjómi Hotsonesk
Já nákvæmlega skilur á þess að finna Liverpool var með minnum leið og morinn og sakko og leikminn skilur og hann á einhvern veginn að tala þá upp hann byrjar þarna og verið stjóra svona mann og mann stjóri en í þetta viðtal veist, fast við erum svo augljóst að nú var það þannig að veist, hans ráð var rétt og ég ætla að halda þeim við það en þetta bara svo svakalega lélegt lið þú veist, það ekki mér veist ekki stórmálegt að þjálfara
Steini, hérna sko, West Ham, Tottenham, Manchester United þau eru ekki partur af þessu en top 10, ég held að þau eigi öll alveg ágæti sens og jafnvel góðan sens á að tengja saman einhvern sigurinn og hafa öll hæfileika leikmenn og getur til þess virðist vera, þetta er Fulham, Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Newcastle City, Forest, Arsenal og náttúrulega Liverpool það eru fimm lið sem færir meistaradeildina raðaðu þeim niður og tíma bara spá eða við köllum það svo stelum frá fótboltamótunet
sko ég er alveg handvissum að við komumst þangað Arsenal verður hana og City verður hana ég hef einhvern veginn trú á því að Chelsea nái vopnum sínum aftur þeir verða hana og ég ætla að giska á í dag að fimmta liði verði Newcastle ég held að þeir nái upp fyrir Nottingham Forest á endanum að því að mér bara þó þeir hafi hrapað á nefið þeir voru búin að vera ótrúlegu rönnir núna fyrir þennan Bormáðleik og þeir eru bara með gæði í mörgum stöðum þannig að ég held að Newcastle verði eitt af þessum top 5
Ég kaupi þetta hjá honum Maggi, ég var sko ég gæti trú að það fóraslið færi það dali en hérna ég, þú veist, með hvernig þetta Bormáðlið hefur verið núna að verða allt tímabil þá væri hann mjög gaman að sjá þá náði allavega í Europa League sæti en ertu með aðra skoðun á þessu?
Ég veit ekki,
þetta er Chelsea og Newcastle sem við erum að spá, hinn þrjú eða nú segja þessu
Chelsea og leikinni
Á tessjáleikinni sko en að þeir geta farið þarna upp fyrir njúkastlu sko og mér fannst bara svo skrítið alveg þetta njúkastlu melgina þetta maður alltaf dóttið litaðar því og prógrami þeirra að mörgul derfið en þeir eru líka búin að hlaða saman mörgum sigurum hann eða steinir þið get langt ráði mér finnst ég sjá svona lester væpið þessu forestliði sko mér fannst, ég horfði á hérna Matsandi degi aftur í gær minna þeir eru náttúrulega sánd En það einhvern veginn svona, þú veist, völlurinn er orðin eins og slott lísti, völlurinn er mjög hostæl, þeir eru búnir að sko, fara í gegnum helvíti langan tíma af sko, spila við erfið lið og nástigum þannig að ég sé þó alveg halda þessu, en ég er svolítið sammála að steina því ég held að Chelsea sé best manna liðið fyrir utan þessa fjóra þarna, en ég kaupið alveg, ég held alveg ennþá að við gegnum séð Forrest vera í topp 5 og jafnvel í topp 4 ef að hlutinni var ekki breytast fljótlega sko, því að þeir eiga alveg 60 á Newcastle og mögulega þá 4 á Chelsea og ég eru bara auðvitað að því gegnum að, veist, þeir verða að halda það er algjörn líkilættri að Forrest að út verði áfram heill þegar það er mikill munur þegar hann er ekki með þeim þessi Murillo hefur verið að spila út fyrir fóra áttafundis world markmaður er frábær þannig að þeir mega ekki til mörgum og miklu meðslum núna í seinnulutanum en ég kaupi því á steina en mér finnst Forrest alveg geta verið ennþá þarna uppi í lok tímabils, ég séð alveg gerast svolítið svo Aston Villa í fyrra
Algjörlega, ég held að öll þessi lið þetta íhuga hérna, dæla Don Protendrygnum í hérna hópin
Ég veit ekki hvort að allra Murillo að má við því, hann hefði ekki hvað hann gerir þá ég vissi að hann hefur ekki smakka Don ef hann fann sér Don þá gerist það eitthvað svakalegt sko.
Já, ég held að seta fara inn að fá það sem hérna sponsor eða eitthvað svoleiðis hérna, dæli liðið, það geti skila mjög stöldur þetta, ég segi ykkur
Það er eina sem ég borða bara fram að háti á daginn, eða drekk það er bara einn dönn og þá er ég bara klár Done for the day.
Done for the day.
Þetta sé komið nýtt lag var hérna. Steini, öguverk lið. Nú viljum við fá nýtt lið og hérna þú ert yfirmaður öguverk liðsins í þettunum og hérna nú verður að finna eitthvað gott. Ef við ekki segja að við tökum þennan þátt í að velja hvernig við stillum við næsta liði og byrjum svo í næstu viku og fáum kannski hérna einhverjar hugmyndir og hérna áfram hérna ábendingar hvað við erum að gera.
Já, sko við hendum svo í loftið og að sjálfsögðu fengum við viðbröð frá okkar lesendum og Elías Már kom hérna með bestu aðkeftu ensku leikmennir annað sem bestu frá Bretlandsegjum utan Englands og bestu keftir eftir 28 ára. Við ætlum að geyma þennan lista, við eigum eftir að velja hvað við ætlum að fara í. Örn Fuglin, hann kom með besta lið skipað leikmennu frá öðrum löndum en Evrópulöndum. Ingo kom með besta lið með sköllóttur leikmennum, það er áhugaverð vinkill. Daniel kom með að hérna já, leikmannar sem var núna að spila í úrvalsdeildinni fyrir önnulið en hafa að spila fyrir Liverpool einhvern tíman á ferlinum og útfarið það svolítið skemmtilega. Jónas kom með að hérna kom með hina hliðina á síðasta liði, umframvæntingaliðið sem fóru fram úr væntingum. Þeir eru ansi margir sem að teljast í þann hóp og King Kenny kom með lið símetra leikmannar sem hefði átt að ná fleiri leikjum og það er helvítið stóð.
Það er ekki brosnar vonilega nóg mikið vonbriðið bíli allavega.
Nei, við verðum að taka eitthvað smá jákvætt næst en við ætlum að eiga þessar tillögur alveg. Síðan vorum við sjálfur að spá í svona lið tímabilsin so far án stærstu 6 til dæmis og síðan tóku við hérna fyrir 2 árum held ég þá völdu við einn leikmann úr hverju lið í deildinni sem svona þann líklegasta sem að Liverpool gæti notað og nú bara spurning hvað við viljum gera því að já, þannig er ég ekki að tala bara við erum ekki að velja besta leikmann úr hverju liði heldur bara einn leikmann úr hverju liði sem er þið byrjað á botnsætin og farið síðan upp.
Er ekki deildin það sterk í ára, það væri skemmtilegt að taka svoleiðis pælingu, bara þetta sem síðasta.
Ég er svolítið þar svona, þá varum við að hvíla þetta hefðbundu auguverklið, þá var bara, kemur nýr auguvert leikmaður í hverjum þætti og þá myndum við fara yfir svona hvert og eitt lið í deildinni sem að hérna út frá tímabilunni ár og svona máta þetta svolítið við hérna okkarlið. Þannig að ég er svolítið ginnkefti fyrir því. Hvað segir Maggi?
Ég myndi stila þetta. Þetta er bara fínum mynd og mörg skemmtilið sem koma þarna upp. Þannig að ég held að þetta geti bara alveg verið fínlending að þess að brjóta þetta upp. Þannig að ég held að...
Já, þannig að við ætlum að eiga allar hinna tillögundar áfram. Já. Og við eigum örgla eftir að nýta eitthvað af þessu en þannig að hlustendur mega bara að fara setja, við ætlum að byrja þá á Southampton
við verðum þá miðað við sko stöðuna eins og niður dildi núna, hún gæti nefnilega breyst sko.
Já, við tekum þetta út, við finnum út úr því
það er Southampton næst hvort við ætlum að taka 2 í einu, þetta er svo kannski svolítið langt að klaða þetta við fórum á voraspöndi hvort við varum að taka 2 lið í einu, hvað veistu ykkur það það voru það 10 vikur, ekki 20
þetta er reyndar einn gáulegasta hugmynd sem Maggi hefur
komið
það
Lester
og Southampton.
Lester og Southampton. Einar, þú heldur undir hvað eru þetta? Southampton og Lester einastu ykkur, ég stilu það.
Ég gerði enga svona hluti, þetta er bara steinni sér þetta sko. Herðu, öguverkliðið, það byrjar í næstu viku. Hérna, við veljum leikmenn úr Lester og Southampton, hvað við getum nýtt í Liverpool. Maggi, það er lill annað kvöld, við erum að taka þetta upp á mánudegi og hérna, og það er bara áhugavert, sko, þetta er alltaf síðasti heimaleikurinn í meistaradeildar riðlinum og ég held okkur vanti stig til þess að vera sko allavega sigur gull
ja, sko, sigur tryggir okkur 16 eða tryggir okkur
bent. Nei, jafnvel
já, stig
jú, sigur
stig tryggir okkur sko hérna áfram í topp 8 sigur tryggir okkur sigur hérna, já, sigur tryggir okkur sigur riðlinum og hérna þannig að það er bara nokkuð klart að það sé málið
minna, og, ja, sko, og jafnvel Liverpool er bara komið áfram,
já,
Liverpool er komið áfram
ef við töpum þá þurfum við að sagt, Borussia Dortmund, Bayern, Atletico Madrid, AC Milan, Atlanta, Atalanta öll að vinna á morgun til þess að við færum samt ekki
áfram Atalanta á ekki einu sinni þannig að þetta er bara þessi og þau þurfum vinna báða
líka
þetta er líka einhverja innbyrðisviðuröknar eitthvað sem gera verkum og þetta er ekki
þetta er tölfræðilega er ekki hægt en ég meina á móti held ég að Liverpool sé alltaf að fara þriðjudagsleikur og svo Ipswich á laugardegi þannig að ég sé okkur alveg keyra bara auðvitað fílir hann kannski einhverja en hann er að fara í þennan síðasta heimaleiki meistaradeildinni að taka stiga að vinna það er bara þannig að Lille er á frábærum stað í deildinni ég meina að alveg þannig að Lille myndi vinna okkur þá getum við fengið þá fyrir ofan okkur í sæti þeir eru náttúrulega búin að eiga alveg frábært mót og munu koma inn í þennan leik alveg dýri vitlega, þeir eru ósigrað, þeir eru núna í síðustu fimm leikum við töpuðu fyrsta leiknum og eru bara búin að eiga svaka rann síðan og tekið stór úrslit þannig að þetta verður bara hörku leikur í rauninni og tvö lið í formi og náttúrulega kreittar ennþá með að Hákon sérn í hópnum og sem er inn út úr byrjunni liðinu, það er ekki alveg viss hvort hann byrjar þannig að það munum búið allir svona auka kryddur okkur
hann allavega skoraði hann í síðasta leik og svona var byrjaði hann hann er að spila hann í hólunni fyrir aftan Jonathan David sem líka áhuga verið strækjar sko.
Algjörlega og þetta verður bara að hörku leikur og líka á þann hátum hann er búin að vinna nú alla leikina og meina, ég held að við eigum bara ég einhvern veginn bara horfið til þess að hann spili bara sínu liði og meina, þetta erum við núna það sem ég var stóttlega frábært að sjá Helgina var það að við þurfum að fá fleiri inn í þetta, ég hef ennþá ágjör af því að lykilmenn sé að spila of mikið og ég myndi vilja láta hann að byrja Darwin til dæmis á morgun og hvíla þá Díaz eða Gakpo annarkoð þeirra, mögulega eiga einhverja mínútu fyrir hérna Kiesa, mér finnst hann þetta er ennþá helvítið langt líkamlega, mér finnst hann svona í pínubrassi þarna sem byggar leik sko og hann verður mútið litli liði og þá eins að sjá, er ekki alveg komið tíma að leifa Elliot bara að byrja á morgun og hvíla sópaslagið að McAllister er alltaf búin að spila mjög margar mínútur og þá einhvern veginn rótir að varnarleiknulega og Bradley að byrja en þú veist allir þessi leikmenn sem eru hugsanlega verið að spila morgun hvort það er Bradley eða Elliot eða Darwin eru bara það góðu leikmenn að við höfum bara að vinna Lille samt þannig að ég held að ég myndi bara vilja sjá hann keyra bara fullt áfram, vinna þennan leik og hafa þá bara bókstaflega engu að keppi þessum PSA-leik og frekar spila þá sem er náttúrulega ólíklegt reyndar að slott fara til Eindhoven og spila einhverjum leikmönnum sem eru kannski ekki nægilega góður því að það eru þetta leikir þar á eftir sem að eru væri bara gott að geta hvílt ákveðna leikilminni en á morgun vil ég bara sjá hann fara bara og klára hann riðil, ég er bara þar og þeir hafa ekki verið, við erum ekki með meðslalistin hjá okkur er ekki mikill og ekki stór þannig að ég vil bara, já, vil ég bara hann gera þetta og þá getum við farið í hennar PSV-leik slakað á því við erum leik á laugardegi við Bormoth eftir PSV-ferðina og þar þurfum við að vinna leik og getum hvílt PSV ég nenn ekki að við töpum þessu leik á morgun og séum okkur að staða að þetta skipta okkur einhverju máli í sætunum
Það er náttúrulega, auðvitað viljum við vinna og það er líka bara upp á að halda momentum og það er svona sæmilegt á milli leikja steini en það er samt á einhverju stigi þá verðum við að geta nota hópin þegar liðið komið í þessa stöðu og búin að hafa fyrir því að koma okkur í þessa stöðu að ég til dæmis, ég myndi segja að vera nokkri leikmenn sem að, eins og Konate sem að verður bara að fá hvíld og hann er að spila hann er að segja viðtölu fyrir þennan leika þetta er áhort að hann fari viðtölu fyrir þennan leika að gefa svona til kynna hann spili ég myndi vilja sjá hann fá hvíld í þessum leik eða þá er við undur reyna einhvern tímann að hvíla Van Dijk hann er spilar alla leiki kvansa ef hann er ekki treyst þá þarf bara að eiga eitthvað annað backup fyrir þessa miðverði úti þegar það er náttúrulega alla líkur á þeir lendi meðslum eins með náttúrulega Elliot og núna er eins og það segir en þú veist það er alveg frá byrjun hætt að nota hópin finnst mér í þessu leik og ég sko sammála magga með það að þetta það ætti að vera hægt að vinna Lille samt en það er líka áhugavert við þetta Lille eða þeir eru bara búin að vera frábæri núna undanfæri þeir eru sett í þriðja sæti í Frakklandi en við skulum ekki gera of mikið úr þeim þó við hafi staðið sér vel og unnið bæði Madridliðin í þessari meistardeild og svo líka þau fyrir mína PSV-leika þeir hafa verið gjössalega frábæri held ég bæði heima fyrir og í Evrópu undanfæri sko.
Já, og ég held að það er ekki reyndar alveg rétt. Sigur í þessum leik hann tryggir okkur ekki sigur í deildinni af því að Barcelona geta þá ennþá náð okkur ef þeir vinna leikinn sinn það eru þrjú stig á milli liðan og Barcelona er með aðeins betra markalöðall en þrjú stig tryggja okkur þá í topp tveimur og Ég gleymdi að tjekka á þessi dag. Ég held að þetta sé sítið. Ég held að sé fjögur efstu, það getur vel verið þessi að fara bara mál, fjögur efstu dragast þá randomli á móti fjórum liðum sem eru þá í 21, eða veist, sem að koma út úr umspilsleikunum.
Það var eitthvað þannig að, og það getur verið sko PSV og City og
nákvæmlega.
Já, í dag var þetta hérna, já, við vitum ekki í dag umspilið er eftir, þannig að það skiptir alveg máli að enda þetta ofal og síðan eru bara fullt af peningum í húfi fyrir hvert sigur. Það eru einhverjum miljónir punda fyrir hvert sigur í þessari deild. Þannig að þetta skiptir alveg máli. En ég er samt alveg sammála þér Einar að við þurfum ef ykkur tíman að nota hópin og þá erum við ekkert að tala um að detta niður í hérna, mann og ekki sem hvað hann heitir, hérna, vinstri kanturinn sem maður spilaði hérna í byggarleiknum og einhverja svoleiðis, við erum að tala um bara nota þennan hóp leikmenn sem að hafa spilað marga Evrópuleiki og bara aðeins að taka stöðuna. Van Dijk held ég reyndar að gæti spila hvern einasta leik fram á vorið, hann virðist ekkert hafa fyrir neinu leik, hann er bara á jogginu og bara klárar þetta. En já, ég myndi vilja sjá Harvey Elliott fá svona mikið að mínútum þarna. Ég myndi vilja bara hvíla salablessaðan í þessum leik alveg helst, en síðan getur alltaf verið með þessar kanonur á bekknum ef illa er að ganga, af því að jújú, Lille er búin að gera vel, Brester í sætunum samt fyrir ofað á og þeir hafa ekki verið að gera einhverja rósir og síðan eru þeir sem eru að rúlla upp frönsku deildin í 2005. sæti, þannig að þetta meikar ekkit alveg sens hvernig staðan í þessari deildi er þannig að þegar komið er aðeins niðar.
Nei, við eigum að vera, þetta á að vera, þetta er kannski eitthvað aðeins sterkar en Toulouse sem við vorum að spila við fyrir einu eða tveim árum sko.
Já, ég meina, við eigum alveg að geta haft efni á því að aðeins að hreyfa við hópnum án þess að vera að fara að senda eitthvað varanlið inn á með eitthvað 9 eða 10 breytingar. Ég held að sé aldrei að fara í það, hann vill klára síðasta leikinn þarna á heimavelli og verður svona með svona bara mixed lið, bara tekur stuð á hverjir eru þeir sem hafa mest á þörf á að ná svona kvíldarmínútum og hverjir eru alveg bara í tipptopp formi.
Látum það líka milli hluta hérna að býðum aðeins með liðleikin að spá fyrir honum út af því að það er náttúrulega líka Ipsvits um helgina, Maggi, þetta er náttúrulega augljóslega skildu sigur og það væri alveg í lagi þó að þessi mestardildar vika hjá Liverpool og Ipsvits vantalega í pásu alla vikuna að hérna reyna nú að ná eitthvað svona nála því sem að City var að gera og slátra þeim bara snemma. Þetta var ströggla mótið þeim í fyrsta leik tímabilsins og þetta stemminga Ipsvits komnir upp og allir klárir í slægin en þetta, að ég veit ekki, þeir náttúrulega byrjuðu tímabilið mjög illa, þeir voru ekkit lélegir en náðu 5 jafntöflum og svona, þeir eru unni ekki fyrstu 10 leikina og þetta er náttúrulega lið sem er að fara niður og
Já,
vika svona oft það sem að jafnar eitthvað aðeins leikinn fyrir svona liðin, en þetta er náttúrulega bara lið sem ætlar að vinna titilina og taka
já, það sem var svolítið skrítið því ég horfði nú aðeins á leikinn hjá því hann í gær og búti sitt í að veist, í stöðunni 0-0 eiga það er sko algjörð sko alveg sko dauðafæri og það eru leikmennarna sem eru bara mjög spennandi. Mér að það eru Del App og hvað heitir hann Hutchinson þarna vangmaðurinn sem eru ógeðslega grimmir, menn að þetta lapp er klárlega stræka sem maður aldrei fara niður úr þessari deild og verið keiftur eitthvað gott lið, þannig að er svona líkamlega sterkur, en sko varnarlega er þetta í fyrsta kipti sem eru kannski bara teknir og bara sundur limaðir. Ég horfði líka töluvert á þetta í lok desember þegar er unni Chelsea 2-0, það var svona allt innan bara orðamál það sem svona dæmi svo var þeir sluppu nú
Newcastle pakkaði
ég horfði á töluvert að þeim leika Nipsi Chelsea það sem maður voru að horfa á þá, þannig að þeir eru sko varnarlega eru þeir ekkert sérstaklega sprækir og við, þú veist, bara akkurat það sem ég var að segja á það, þú veist, svona lið þarf bara að keira þegar staðan voru 2-0 í gær þá var þetta bara búið, þá var bara loftið farið og mér sitt ég komið ykkur 6-0 eftir 60 mínútur og þá skipt hann bara, þú veist, Haaland, Bruyne og fótinn bara út af bara til þess að hvíla þá sko. Þegar þeir hefur geta farið held ég miklu fleira þá var bara hausinn komið niður og þú þarft að keira nákvæmlega svoleiðis á þetta Ipsvitli þegar þeir koma vangbrotnir út úr sittiliðinu og munum vantalega vera mjög varkárir og við verum bara, mínu veitir, bara keira á það og gefa þeim ekkert blóð á tennurnar eins og við kannski gerðum í fyrri leiknum þar sem við vorum alltof lengi með þá í 0-0 stöðu og þeir voru alveg að fá færi og kannski ekki tósið pössum brentornleik svona eitthvað var tóldið tími okkur að stíga á þó þannig að þarna treysti ég á því okkar menn sem ég bara konum með sína bestu 11 og bara keiri bara mjög fast á þá að það er bara þess að þú segir þetta einhver 1-0 sigur eða 2-1 eða eitthvað auðvitað er fyrst og fyrst við slum passa okkur að vera ekki alveg óhrokafullir með það þú veist stundum er 1-0 hefni sigur og 90 myndu bara fínir líka en þarna er leikur sem að svona langa svolítið til þess að þeir svona stíu út úr, úr sko ég ætla ekki að segja einhverju slömpi, einhverju blippi já bara og, veist, við
já ég meina það er ekkit í bóðið með ekki eitthvað blipp sko við erum að fara alveg leik sko.
Já nákvæmlega þið verið að sjá til þess að það verið gert þannig að þetta verði þannig að menn séu búin að taka völd á leiknum og dröllist nú til að skora í fyrriháleik einu sinni og bara búa til smá svona hasar í kringu það að setja svona lið bara í vonda stöðu og bara raða hlutunum upp sala að fá að skora á opnum spili aftur og við kveikjum aðeins á leiknum að þetta verði örugur sigur sem að þú veist þessu, bara hár réttið að þetta er bara þú veist maður er svolítið fann að horfa í endamarki það eru bara, veist, það eru bara 16 umferðir eftir og, veist, og næstu viku treystum við því að það eru bara 15 umferðir eftir fyrir liðin að ná okkur og það er bara það held ég að það sem að menn er að taka eitt skref í einu og vilja bara klára þetta skref og það er alveg klárt mála að ég held Ipswich séu ekki að horfa á þennan leik sem leikinn sem öllum munir skipta hjá þeim þannig að það er alveg kjátt að sögur að það þess að fara að kaupa bæta einhverju leikmönnum í hópinu eitthvað svona undir lok mánaðarins þannig að veist, þeir munir koma inn í þennan leik og sitja og verjast og jafnvel þó þeir lendi 1-0 undir þá eru þeir ekkert að fara að koma að sækja eitthvað fasta ákvörði þetta verður ekki leikinn sem munir telja það hvort þeir sleppa við fall það náttúrulega reyndar lítur þannig út núna að þessi lið sem kom upp séu svolítið bara búin með orkuna og vonandi bara notum við tækifæri og keirum yfir það á Anfield við eigum bara ekki gert á gröfu
Arsenal vann á 1-0 steini og þeir hafa sem sagt unnið 2 og gert jafntefli af síðustu 6 leikjum hittir sem sagt City og Arsenal sem a, og Newcastle sem þeir tapa þannig að þeir hafa kannski verið aðeins að býta frá sér núna undanfari með að við hvað er byrjuð illa hérna Já nei, þetta er Brighton Arsenal Newcastle sem að tapa og City á sem að hefur klárað og vantaði það í þess að mynd sem ég er að horfa í þeir eru með 20 mörk eftir 22 umferðir. Ég held að það væri betra hefðan þannig að þú veist eins og ég segi þetta er alls eins mikið skildusögur og það verða ég man ekki eins og hvað er að gerast í vikunni eftir þennan leik.
PSV
og síðan
Bournemouth. Já, það er bara PSV leikurinn strax í þeirri viku þannig að við þurfum að einbjóta okkur aðalega deildinni snýst þetta ekki um það eins og vorum að tala um á hana lilleikurinn það getur nota hópin út af því við ætlum ekki að gera það í þessum leik þetta er náttúrulega 2-0 síðast og út af öllu Kvansa, hann var tekin út af í hálfleik hann byrjaði tímabilið en hérna hvað ætlar að gera með Liverpoolið í þessum leik, hvað er okkar besta byrjunlið er til dæmis hvor byrjar Darwin Núnes Luis Díaz fram út af því að það er ljóst að hérna Diego Jota verður meittur og Joe Gomez er ekki koma það eru vikur í þá ekki mánuður það þýðir náttúrulega að það eru mánuður í Diego Jota en vonandi bara eitthvað minna í Joe Gomez en hérna hann er allavega ekki að fara að taka þátt í þessari viku
Nei, ég held að hann sé nokkuð með á tæru hvert sitt besta lið er og það var það sem byrjaði innan núna og ég held að hann haldi sig við það ég held að Núnes fái sjensinn á móti Lille Í mínum huga snýst þetta aðalum bara vinstri bakvörðin, hvort að það verður Tsimikas eða Robbo. Mér fannst Robbo koma sprækurinn, hann var aðeins tæpur í tvígang hvernig að varnarlega með lélega hreinsanir en kom með alvöru kraft sóknarlega. Þannig að ég held að það sé svona stæðsti vafin hvor verður í vinstri bakvörðinu, en annað held ég að sé nokkuð klárt eða það kemur að svona besta byrjunliðinu eins og staðar er núna, en auðvitað hefur þessi lill leikur eitthvað að segja líka ef að það er eitthvað sem er ekstra sprækur þar segjum bara að Darwin bara haldi áfram að skora þar að þá hlýtur hann að vera farin að setja pressu á start hérna í næsta leik þar á eftir þannig, en svona með við stöðuna akkur átt núna þrátt fyrir þessi tvö mörg hjá Núnes þá held ég að Díaz byrja upp á topp og þetta er bara spurningum við vinstri bakvörðin ég held að Já, það er bara að flippa coin með það
Við möttum að sjá að láta reyna kvöldi á það kannski undir stjórn slottmæki hversu mikla möguleika þú hefur á því að spila þig inn í lið fastheldin á sitt lið en við verum líka að horfa í það að jú, við fengið góðar innkomar að bekknum en það hefur ekkit verið enn brjáluð pressa frá þessum sem eru fyrir utan hennan hvað ég var að segja 13-14 manna hóp þeir eru ekkit að setja enn brjála pressu á þá sem eru undan það er það sem við viljum fá frá Elliot og Darwin Núnes sem dæmi og setna Enrico, nei Enrico, Federico Chiesa og Elliot og Núnes, þú veist, mér finnst þér hafa að spila sér inn í liðið á móti Lill og þú veist, ég sammála steina, ég var alveg til að sjá þá seta, ná þannig leika þeir seti svona pressu á að byrja móti hérna leika eins og Ipsis, þetta ég vil fá nýju, ég vil fá Darwin Núnes í leikina móti Ipsis og svoleiðis leiki og móti Brentford og Forest með það sem að Díaz hefur verið að gera. Díaz verið að gera mjög margt, mjög vel, hann er að opna svæði og fara á hellingsvinna í honum en hann er alltaf gjössanlega undanfarið búin að vera alveg geldur fyrir hróðum marki bæði í að skapa færi og slutta þeim sko.
Já, sammála því, já, ég get alveg sammála þessu, það er alveg klárlega þannig sem það er að við þurfum að fá fleiri leikmenn inn í þetta, það er þannig að það eru 16 umferðir eftir og það er ennþá það sem að við þurfum að sjá er það að við getum ekki spila með sömu miðjumennina út tímabilið, klárlega þess að þrjá sem að eru sannalónir besti kostur hjá honum sem eru Makalister, Soboslæg og Gravenberg, þeir eru bara þanns bestu þrýr og minna framlýna þarf að liðka til, ég meina ég sagði það eins og ég sagði þetta fórastleikin, jafn mikið að ég elska Diego Jota, þá er þetta alveg augljóst mál að hann ræðir ekkit við þessa deild og við hljótum að hugsa það í voru og bara hann verður einhver bónuskall, hann getur þetta klárlega verið að spila í þessu ellefu manna liði hann er heill sem hann bara er aldrei. Ég sammála Steina því ég þótti að vera afskrifa Robbo, hann er verið 31 á árunni sko, það er ekki aldur á honum, hann er bara búin að vera einhverju smá formi sem ég held að við getum alveg séð vera að koma upp. Mér langar kannski einna mest til þess að sjá Bradley aðeins stíga upp, því ég held að Trent kallinn er búin að vera svona óstöðastur að þessum leikmönnum sem að kannski er í þessu 11 manna liði og
En eitt sem að, þú veist, getur, við viljum sjá bankan og hann er búin að vera ekki meiddur, það er bara klárt.
Þannig að, veist, og ef að þessir kalla stíga upp, að þá kannski þurfum við ekki að kaupa reynd, ég er alltaf þá skítstressaður yfir Hafsendunum, ég viðurkennir reyndar að þessar mínútur sem enda og Gravenberg sá að spila í Hafsendi og svona gefið mér svona aðeins rólegri yfir því ef að við fáum ekki Hafsend sem að getur styrkt okkur en ég myndi ennþá vilja sjá einn Hafsend inn í leikmannahóp í janúar en ef ekki þá bara líður mér betur heldur fyrir tveim vikur að hafa séð enda og ekki síst Gravenberg stíga inn í þetta hlutverk hérna á móti Forest en ég er alveg sammála Steina þetta ég held að morgundagurinn verði nokkurnið besta liðið og svo bara alltaf besta á móti Ipsit svo kannski sjáum að spila rótur ykkur í þessum PSV leik.
Fróðlegt að sjá líka eins og mútið Ipsis og svoleiðis hvort að verða eitthvað tækifæri til að setja aftur miðjumann í vörnina til að svona liðka fyrir spilinu. Við tökum aðeins leikmannagluggan setna þegar líður á janúar, hann er ekki lokaður en hérna ég vil sjálf klárlega fá eitthvað líf frá Liverpool. Mér finnst í rauninni magnað að við séum nýjan stjóra, nýjan sportingdirektor og nýjan hérna direktor og fútbol og það sé ekki ennþá búið að kaupa hann leikmál, það virðist ekkit vera að gerast og við sjáum ekkit sem getur styrt þetta lið út af því að bæði, þá er ég ekki bara að tala um núna heldur til framtíð að stráka og skoðum í annu gluggan þegar að líður á við steinirum að fara til Liverpool í vik. Við steinirum að fara til Liverpool og við ætlum að fara nokkra leigubílaferðir og það, þeir vita þetta nú eiginlega alltaf hvað er að gerast í
við eigum að einbætt okkur að því að vinna titil núna, ekki vera að spá endalist í þessum transfermálum.
Nei, við erum í haldið úti fótbolta hlaðvarpi og það er janúar, janúarglukkan er opinn, við getum bara unnið hennar titilíktinu februar og mars, við erum ekki fyrir að gera það í janúar, þannig að við getum bara víst einbjönd okkur að því hvað er að gera til glukkan og hvort við getum ekki styrtið að liða eitthvað. Það má alveg. Strákar, þetta er gott í þessari viku, hvernig spáum við þessum leikjum, Lill og mót All Ipswich?
Steinum og byrja núna.
Já, ég byrja núna, þú hefur alltaf tekið hérna
gískina.
Og Lill verður 3-1 og Ipswich verður 3-0.
Þetta er ógeðslega fyndið, þú tókst svarið minn helvítið, þetta er nú bara þannig. Ég var reyndi að hugsa að ég skil bara hvernig það kemi. Já, hörðu ég, þá verðum við að halda okkur við það, við erum að breyta. Þá ætla ég að vera svart síðan á Lill og bjart síðan á Ipswich. Þannig að ég ætla að segja 2-1 og 4-0. Þannig við vinnum Lill bara 2-1 og svo tökum við Ipswich 4-0.
Strákar, 2-0. Ég væri til í meira á móti Ipswich en hérna ætla að vera hóvær í þessu. 2-0 hefur reynst mér ágætlega í þessum spám að ég held á þessu tímabili. Þannig að ég hérna sett það og ég myndi sætta mig við það. Ég á ekki vona því að stemmingin fyrir leika móti Ipswich verði jafn helvíti góð og var síðast þegar fórum á Anfield Aston Villa vann þá City og þá var nú City ekki runið eins og þeir gerna í Brighton vann City og þeir voru ekki búin að hrynja svona hressilega og við tókum svo góðan sigur í leik sem byrjaði klukkan 8 á hérna við náttúrulega allir vorum þar á móti Aston Villa. Ég ætla að vona að verða nú einhver álíka stemming laugardagsleikur klukkan 3 og og bara allt eins og þetta á að vera í borginni góðu en hérna þriðjudag, miðvikudag, eitthvað tíman í næstu viku eða fimmtudag, við finnum út í því hvernig við komum næsta þátt og hérna hjólum við það, en strákar, þetta er gott og taskar á tæmdið þessar viku, þökkum Egils gull fyrir að vera með okkur, það verða nokkra gullstundir strax á föstudaginn Steini og hérna ágæti stemming þar, húsasmiðan þar er Darvin Núners, hann er að fara að mæta og ég held að komi bara í fyrramálið. Augverk, það er nýtt lið, það verður, við veljum leikmann úr hérna liðunum fyrir neðan top 6, Southampton og Leicester, það er það sem við ætlum að reyna að finna eitthvað leikmann úr þessum liðum sem geti styrkt Liverpool liðið. Verdi Travel, við erum að fara með þeim til Liverpool. Don Prodigy ykkur en endilega kíkið það þetta er morgumatur þjóðverðin og náttúrulega líka bara fyrir alla líkansrækt notið þetta það og kíkið á happatreyjur.is. Ég held að þetta sé dagskrá tæmt Steini, er ykkur viska og hérna fróðleiksmólar fyrir hérna ferða á Anfield? Hvað áttu að gera í Liverpool þegar er ekki leikti?
Það er bara endalaust, það er bara, þú átt bara sjúvíði menningu og skemmtun, það er ekki lokið.
Algjörlega. Herðu, þetta er gott í bili, takk, svaka mínir.